Хәйерле көн, дуслар! Эфирда көмеш қоңғырау тапшыруы. Көмеш қоңғырау сізге балалар дөньясынан яңалықлар хабар итәр. Матур җырлар, қызық хәлләр белән дә сезне көмеш қоңғырау таныштырар. Көмеш қоңғырау малайлар, қызлар, әтиәниләр, оқытучы, тәрбиячеләр сезнең өчен. Көмеш қоңғырау тапшыруын мин Ани алып барам. Сез китап укырга яратасызмы? Мин үзем мәктәпкә кергән шук укырга өйрәнгән идем. Бүген дә әдәби китапларны бик яратып укыйм. Сез дә шулайдыр дип уйлыйм. Укыган саен син күбрәк беләсең ич. Күренекле язучы Ибраһим Гази да китап ул кешенең уйларын чагылдыра торган сирәк могҗизаларның берсе дип язган. Чыннан да шулай. Китап бакча, ондагы язулар шул бакчаның гүлләре дип язган Каюм Насыри. Кем укымый, шул бер нәрсә турында да уйламый. Белем алуның иң яхшы юлы уку. Диннәрдән сумнар җыелгандай, укылган бүртекләрдән белем туплана. Китап чыннан да белем чишмәсе ул. Китап иң акыллы киңәшчеләрнең берсе. Бала шакта китап укудан да күңелле нәрсә юктар. Бигрәк тә ул китапта сиңа таныш хәлләр турында язылган булса, аны кат-кат укыйсы, алар турында иптәшләренә сөйлисе, шигырьләрен күңелдән ятлыйсы килә. Һәр кеше китапны үзенең иң якын дусты итеп күргә тиештер. Китап канатлы ул. Китап үзенең канатына утыртып, сине әллә кайларга сәяхәт иттерә. Китап әнә шундый могҗизалы нәрсә ул, дуслар. Дөньяда иң зур китапханә Россия дәүләт китапханәсе. Аның шүрлекләрендә 22 миллион китап бар. Аларны тизеп кую өчен дә 10 километр озынлыктагы киштә кирәк булыр иде. Дөньядагы иң кичкенә китапханә Хиндстанның Амритсар шәһәрендә. Кыйммәтле мәрмәрдән салынган, бакыр һәм алтын белән бизәлгән бу китапханәдә бары тик бер генә китап саклана. Үзебезнең милли китапханәбез дә быел яңа бинага күченде. Озак еллар элекке бинаның кысан булуы турында күп сөйләнде. Яңа бинада иркен дә, якты да. Яңа мәгълүмати технологияләр кертүлүе белән дә китапханәдә үзеңне иркен хис итәсең. Балалар, яш үсмерләр өчен аерым мәйданчыклар, күргәзмәләр кую өчен аерым заллар, төрле форматтагы мәдәни чаралар үткәрү өчен дә урыннар каралган биредә. Татарстан, татарлар тарихы, мәдәнияты турында мәгълүмат туплый торган бердән-бер урын ул безнең китапханә. Биредә 3 миллион ярым китап саклана. Шуларның 110 меңе татарча, 80 меңе чит телләрдә. Калганнары урыс телендәге басмалар. Борынгы бабаларыбыздан калган кулъязма китапларның саныгына да 2700 ләп исәпләнә. Бу зур байлык. Ә сезнең китапханәгә барып, китаплар белән кызыксынганыгыз бармы? Әгәр дә юк икән, бүген үк берәр китап алып кайтып укырга тырышыгыз. Сез чыннан да үзегезне бәхетле итеп тоярсыз. Чөнки китап сезгә мең төрле сер сөйләр, моңарчы белмәгән нәрсәләрне ачырсыз, гыйлем дөньясына кереп чумарсыз. Китап киңәшчең синең, дустың, ярдәмчең синең. Ул хөрмәткә бик хаклы. Кадерлә син китапны.
Ukalan ishlagan yo'l bitgan shoqimda har
тапшыруубузны дәвам иттерәбез. Китап турында сөйләп, сезне бераз кызыксындырдык бугай. Сизип торам. Күпләрегез Шәвәли образы аша таныш булган халык шагыйре Шәүкәт абый Галиев шигырьләрендә исегезгә төшергәндер. Тиздән аның туган көне якынлаша. Ул үзе дә гомеренең соңгы көннәренә кадәр мәктәп гимназияләрдә балалар белән очрашуларда еш була иде. Без дә аны олы иҗаты аша искә алып, бераз сәяхәт итеп алыйк. Иртән торып күккә карыйм. Ак самолет юллар бар. Ак самолет сыман якты биек ышкан хыялым бар. Бар дөньяга кояш тулган, мин шуның бер нуры кебек. Белмәгән бер сөенешем ташыйдыр ул шулай килеп. Нур сивелә килтә-килтә, нинди рәхәт якты иртә. Юллар мине алга илтә, үзеннән үзе йөгертә. Иген үскән басуларның иркенлеген тойганым бар. Күңелемдә сайрап менгән тынмас хыял торгаем бар. Күңелемдә канатлар бар. Ашкынулы уйларым бар. Әлегә мин әйтми торам. Их, шундый да шын хыялым бар. Дип язган иде Татарстанның халык шагыре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Ганс Христиан Андерсен исемендәге халыкара мактаулы диплом иясе Шәүкәт Ага Галиев. Аның мөгаен барлык хыяллары да тормышка ашкандыр. Ничә буын балаларын үзенең шаян шук, самими шигырьләре белән тәрбияләп үстерде ул. Аның шигырьләре дуслык, туганлык, табигатькә һәм хезмәткә мәхәббәт, тынычлыкны саклау хисләре белән сугарылган. Аның шигъри геройлары белән без бергәләп күккә дә менә без, суда да йөзәбез, яшел хәтфә булын буйлап та йөгерәбез. Бүгенге тапшыруыбызда да әдипнең иҗаты белән кабаттан очрашырбыз. Без аның балаларга атап язылган дистәләрчә китабы белән таныш. Шулардан тамаша, Шәүәли, гаҗәп хәлләр, мәзәк хәлләр, мыйыклы бозау, исәнме дус һәм башка китапларын ничә буын балалары яратып укый. Шәүкәт Галиевның балаларга атап язган шигырьләре тулы мәгънәсендә олы, тирән фикерле, туган халкыңа тугрылыклы булу, табигатькә һәм хезмәткә мәхәббәт хисләре белән сугарылган. Шушы урында Шәүкәт Ага Галиевның радиобыз фондында сакланып калган «И туган тел» дигән шигырен үз язмасында тыңлау тигәле.
И туган тел. И туган телем, туган тел. Сүзен алтын сүзле тел. Син татар баласы диеп сайрап торган изге тел. Татарның бар татар теле, улыстың бар урыс теле. Һәр кайсының үз анасы, һәр ананың үз теле. Русчалатып сөйләгәндә татарчалап кычкырма. Рус сүзендә татарчага чүрәледәй кыстырма. Юкса кайчакта кайсыбыз арттырып куя бигрәк. Татарны татар аңларга булышчы тылмаш кирәк. Без бит Тукай ыныклары, туган тел ыныклары. Ыныкларның үз нәселен кирәк бит онытмавы. Ана телем, анам булып, мөләем эндәшәсең, әнием дә, туган телдә, сау сәләмәт яшәсең.
Әйе, әлеге шигыре аша әйтерсең лә бүген Шәүкәт абый Галиев безгә дәшә. Туган телегезне онытмагыз, аны кадерләп саклагыз, байытыгыз дигән сыман. Әйдәгез, шушы урында Шәүкәт Галиев шигыренә Тәлгат Вәлиев иҗат иткән «Балыкчы» дигән җыр тыңлап үтик. Аны Алмаз Фәхретдинов башкара.
Калкавышка карый-карый, ике күзем ялыкты. Төкмый калмам, эх, малайлар, мөне мондый балыкны. Тизрәк балык, yat. Malaylarını günleştirip yar boyunda yadraf yat. Kol kavuşum su tebinde bir batı bir kalıktı. Aşkım derdem eh malaylar mürem onday balıklı. Dizrek balı kap parmağımla kopup dar. Malaylarını günleştirip yar boyunda yadraf yat. Malaylarını günleştirip yar boyunda yadraf yat. Kılğamı tartıp şiğaran şok katıran kalıkmı. Aşkım derdim eh malaylar ödümü dur balıkmı. Dizrek balı kap parmağımla kopup dar. Malaylarını günleştirip yar boyunda yadraf yat. Malaylarını günleştirip yar boyunda yadrap yat. Malaylarını günleştirip yar boyunda yadrap yat. Ehlekmedi.
Топшуубузна Шаукет Галиев шигирлер билан давом этабыз. Аларны танылган артистибыз Дания Нурлы окуй.
Мактаныша малайлар, Махмуд, Нагым, Рамайлар. Махмуд айта булай деп: "Мине мәвей унган век, мине мәвей кулай век." Әйткенімі да күтмей, шалварны да өтіклей, көтмәтні да өтіклей. Менім әбейді әбекшіп, борында берәшіліп, дейіп Рамай қошыла шондық Махмуд досына. Нағиым да ялғап кетті. Хей, баба қайға кім жетті? Яратып үшілі бікті. Батинкамны шіз тартып, кетірі ялтыратып. Көрдім мен малайларны... Мақтанған рамайларны тыңладым, абайладым. Шәп икән әбиләре, шәп икән бабайлары. Қайғырта, борчыла мүғин Сәлимә үшін. Тағы нишлеге болды үйішін. Әлі нишледің сұңғы отнада? Йоқ, ақланмада, сәбәп тапмада. Тырыш деп дүріс қошалар сеңа. Болдырасың сен, шанам сеңа. Алға шықтың ма, сен артқа қолма. Мелада жойсыз, шуны да аңла. Менде қыз арам сенің арқада. Отырға шалар бүрік партыда. Мүгін әр ішіні көшіре екен. Шуңа бик ауыр кешірә екен. Ауызға су қабып, Мифтах бабайларға кіріп, тұрам мен үндәшмеше, ауызымны да ашмеше, хатта исәнләшмеше. Бабай сырый, неге маш дей? Дәшмим. Оныттың мәлі? Әбей келі. Нек дәшмесің? Тіліңні еттің мәлі? Ауырмесіңдір іш балам. Нек аузыңа су қаптың? Қаян білгеннәр екен деп, бұрылып шығып шаптым. Шондай ойын, бірін кірі, әйкіншін күтәсің. Қапқан суын етіп шықса, маңғайына шертәсің. Эй, ойнадық біз ол күнні, рахатләндік егіріп, болмады тек дәрісләріні әзірлерге үлгіріп. Оқытушы сұрағы аштын, әйтірге сөз тапмадым. Ауызыңа су қаптың мәлі? Қабуында қапмадым. Сұрау белгісі шекілі бүкірейдім да тұрдым шул. Нәқ мінә дәшмей тұрғанға, Бұй ұлы ұттырдым шу.
Сез Татарстанның халық шағыры, Ғабдулла Туқай есіміндегі дәулет премиясы лауреаты, Ганс Христиан Андерсен есіміндегі халық ара мақтаулы диплом иесі Шәукет Ғалиев ижаты білән таныштығыз. Әбіз сізге көбірек китап оқығыз, нықлы білім алығыз, илібізге, әтиянилерігізге нықлы тірек болығыз деген тілекте қалабыз. Күмеш қыңғырау тапшыруы охырына яқынлашты. Тапшыуыны эфир үшін тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мұхарри Дания Ғанедзіні вәзірләді. Они алып барды. Біз сізнің білән келесі екшәмбіге қыдар сау болашабыз. Сәлемәт болығыз, дұслар!